Салам, изизлер. Ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Иса садық ресулері білен ибадат етмігі құтырды. Инді олар Худая өгі сеналарын айданларынан соң Зейтун дағына чықтылар. Марк 14-ші бап 26-ші аят. Олар гүндоғар тарапа Иса тез-тез барып тұрян Гетсемане деген бір ері кеттілер. Олар зейтун ағачылары көп болан ажайып ерлері келенде, Иса 8 ресуллерін қалдырып, ене елін доғам еттірді. Әқтимал, олар бағын кер верілен ерінде тоқтандырлар, чүнкі Иса шәкіртлеріне, «Мен Худайы ділек едіп келенчем, сіз шо ерді отырың» дейді. Иса Петрусы, Якубы ве Йоханнаны янына алды. Иса ажы хасрат чекіп, қайғыланмағы башлады. Олара, менің жаным өлер ялы тұқат, сіз бұ ерді қалың ве оя болың дейді. Иса біраз өңі үреннен соң, ері юзін дүшіп, шы айлғанч пұрсадың мүмкін болса, өзіннен соға кечмегіні діле кетті. Ол, «Эй атам, сен хем мәзады башар ярсың. Бұ хасырат кәсесіні меннен соға кечір. Йөні менің ислегім дәл, сенің ислегің амалы ашсын» дейді. Иса қайтып келенде шәгіртлері ұқылап ятан екелер. Иса Петруса, ұқылап ятырсың мы? Бір сағатта оя болып білмедің мы? Оя болың, сыйнаға düşмәз ялы дилек едің. Рух қайратлыдыр, йөне беден ежиздір дейді. Матта 14-ші бап 36-38-ші аятлар. Олардан аңыры кетіп, Иса ере юзін düşіп ибадат етіп башлаяр. Шуқаты қиын яғдайда ол Худайдан нәмі сорады. Атам, сен хемме зады башар ярсың. Бұ хасырат кәсесіні меннен соға кеч. Йөне менің ислегім дәл, сенің ислегің амалы ашсын дейіп ибадат етті. Марк 14-ші бап 35-36-ші аятлар. Қызық, ол нәміні назарда тұтияды. Ол халаскер болмақтан бойын қачырия мы? Асла. Иса асманда болынында римлилер адамлары өлдіренде олар қаты күчлі азап чекенлеріні көрін. Енді ол инсан хасиетінде қорқы ве ағыры не мекеніні дүшіньер, хем өңінді қарашиян вақалар хақты ойлайар. Ең мұхымы ол, егірінжі жинаятчы хасиетінде өлмегі барады хем өрен қаты езет чекен. Бұ болса атасының адына дақ дүшірмегі мүмкін. Бір нәчі сағаттан соң ол Худая діл етірен кіші ялы дейреге чүйленді. Иса ұза ибадат етіп болонсын, үч ресуллерің өңіне қайтанында олар ұқылап ятанына көрді. Соң Петруса, бір сағатта оя болып білмедің ме? Оя болың сыйнаға düşмәс ялы ділек едің дейді. Рух ғайратлыдыр йөне беден әжиздір дейіп қошып қойды. Соңра Иса ікінші кезек кідер. Ве Худайдан бұ кәсі оннан соуып кечірілмәгіні сорайар. Соң Иса қайтып келенінде болса, үч ресул сыйнаға düşмәслік үчін ибадат етмегін орнына ұқылап ятанларыны көрер. Иса олары юзлененінде олар нәмі дейіп жоғап бермегі білмерлер. Соң Иса үчінші кезек кідіп ибадат етмег үчін дейзегер. Ол жинаятшы ял өліп атасының адына дағы düşіренінен хопсала düşен. Худай оғлының ялбармаларыны діңләп, оны беклештірмек үчін періштесіні ибериер. Хатта шонда хем Иса атасына юзленмектен тоқтаман, жан чекичілік білен ибадат етмекте давам едер. Хова, дұйғылы беклендірмек өрен күйчілі. Ахрем Исаның бойнына ұлы жоғап керчілік үкленен. Хем өзінің хем имансыз адамларын ебеди хаяты хақта кеп кедер. Әзізлер, әгер де сізің ибадат мәтәчілігіңіз болса, бізі хабар еллан. Біз сіз үчін ибадат едес, атларыңыз эфира иберілмер. Ребіміздің мерхеметі барыңызы яр болсын, сағаман болың.